You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy. Concept. Welcome to Habitus Podcast. Bapak Hernan Rimba dan Bro Anwar Susanto.
Kenapa gue bapak dia bro? Emang gue tua banyak gitu?
Lebih tua lah.
Dari jam tangannya bisa tahu. Okay. What's up guys?
I'm good.
Thank you for coming to Habitus.
Thanks for having us. Yeah. Me and Pak Anwar.
Thank you.
Mungkin kita bisa mulai dari introduction.
Mulai
mengenai
dari Bro Anwar.
Boleh dari Bro Anwar, boleh.
Ya, saya Anwar. Jadi sehari-harinya kita adalah structural engineer yang biasa suka bantu Pak Hertan juga untuk desain rumah. Dan selain itu kita juga banyak desain dari low sampai high rise building. Mungkin itu short introduction dari kita mungkin ke Bro Hernan.
Gimana?
Punya gue short atau long?
Terserah. This is long form. There is no rule.
Okay. Kita perusahaan kontraktor yang berbadan hukum, berlisensi dan izin lengkap. Berdiri sejak tahun 2003 dan kita sebut kami ini memiliki pengalaman tiga generasi. Jadi dari zamannya kakek udah memang builder.
Seperti bakmi ya bro ya?
Iya kayak bakmi gitu kan, turun-temurun. Bakmi apa?
Hah? Orpa. Orpa. Enggak. Ya. Brought to you by.
Well ya, we've been doing this from since 2003, so over 16 years now.
Jadi Rimba itu nama lu bro?
Iya, Rimba itu nama gue, nama keluarga.
Keren bro. Lu berdua sering kerja sama untuk di proyek. Yep. Bisa ceritain relationship-nya as in like pembagian kerjanya tuh seperti apa sih?
So, Bro Anwar ini my certified structure consultant. Mm-hmm. The reason why we only employ engage certified structure consultant karena hubungannya dengan liability ya, as in urusan hukum lah atau apa gitu. Jadi karena kami ini juga certified license contractor, we just want to make sure semua design structure yang kita kerjakan itu memang benar-benar properly done gitu. So that's that. Kenapa? And then kita udah kerja sama cukup lama. And he's a cool guy to, you know, to work with.
I can see that.
Thank you.
See that.
Dia ini very apa? He knows his trade, ya. He knows what he's doing. Gitu. His, yeah, dia punya trade of business. And yet dia tuh nggak sombong. Mm-hmm. Gitu. Jadi humble. Itu juga kalau kita ngasih masukan atau minta revisions dia tuh nggak pelit gitu. Ya. Mm.
Nah, Bro Anwar, bisa cerita sedikit mengenai Cipta Sukses. Sejarahnya gimana, mulainya kapan, dan bagaimana bisa ended up sebagai structural consultant?
Sejarahnya sebenarnya kita mulai itu dari tahun 2003-2004.
Yeah.
Mulai resmi sebenarnya tahun 2005.
Oh, berarti kurang lebih mirip-mirip lah ya.
Mirip-mirip,
pada saat ya. Rimba Construction itu dibentuk.
Jadi sekitar tahun 2005 kita dulu proyek-proyek awal kita rata-rata proyek-proyek housing di developer. Jadi kita banyak kan di BSD punya grupnya Sinarmas, terus kita ada beberapa proyek housing yang ada di Lipo dan sebagainya. Dan sejak itu kita terus berkembang. Akhirnya kita sekarang banyak lebih ke arah rumah-rumah mewah, terus ke komersial sekarang. Jadi kita banyak apartemen, high-rise building sampai ke desain mall dan desain untuk pabrik-pabrik juga sebenarnya. Jadi kita structural engineer sejak tahun 2005, kita spesialis di structural engineer. Tidak ada bidang lain di kita, cuma structural engineer aja.
Hanya structural engineer.
Hanya structural engineer.
Ini kan belakangan ini, beberapa tahun belakang ini sering terjadi gempa bumi ya.
Iya.
Itu untuk standarnya untuk di approve struktur yang di approve itu apakah sudah termasuk anti gempa, dan apa sih itu anti gempa sebetulnya?
Pada dasarnya harusnya dalam desain bangunan baik di ya terutama di Indonesia ya, kita ngomong Indonesia, sebenarnya sudah ada zona-zona gempanya. Jadi kalau kita bilang Jakarta, udah ada di code atau peraturan peta gempa yang sudah berlaku, itu kita ada di zona mana. Jadi tentu desain gempa kita adalah berdasarkan desain sesuai dengan peta gempa tersebut.
Kalau gue zona nyaman bro.
Ya artinya itu sebenarnya Jakarta gempanya kita sih anggap sebenarnya medium. Artinya perlu diperhatikan. Karena kita kalau dalam kategori desain seismik kita, kalau orang structure ngomong kategori desain seismik D. Sedangkan yang paling tinggi adalah F sebenarnya.
F itu di mana?
Di daerah-daerah Papua.
Oh, Papua.
Daerah-daerah sebenarnya Sulawesi dan Papua itu adalah daerah paling besar gempanya di Indonesia.
Padahal Sulawesi kan sebelahnya Kalimantan. Kalimantan quite safe.
Ya, karena Sulawesi itu adalah pertemuan lempeng-lempeng patahan. Makanya kayak Palu gempanya cukup dahsyat karena memang dia berada di patahan.
Oh iya, betul juga ya.
Nah, karena kenapa bentuknya Sulawesi aneh bentuknya, ya karena itu berada di patahan.
Gitu kayak cakar ayam gitu.
Jadi,
karena
tabrakan itu
bekas patahan
menimbulkan ada kayak pulau-pulau yang tersambung-sambung gitu. Nah, begitu juga dengan sebenarnya Irian Jaya. Irian Jaya juga, Irian tuh pada dasarnya juga wilayah gempa yang cukup besar. Sebenarnya kalau kita lihat peta gempa kita dengan Jepang sebenarnya nggak kalah sih sebenarnya. Gak kalah dahsyat.
Gak kalah ganas.
Ya cuman
bedanya di Jepang ada Godzilla, di sini gak ada. Di sini adanya apa?
Sini adanya apa tuh? Komo.
Komodo. Terus-terus.
Ya sebenarnya
itu jadi waktu gempa di Palu ada yang ada bangunan, ada yang banyak yang runtuh dan juga ada yang sebenarnya kuat juga ya.
Iya, sebenarnya kalau kita desain dengan baik dan benar, dan terutama juga pelaksanaannya dengan baik dan benar, yang terutama sebenarnya pelaksanaan. Kita desain dengan detailing yang baik dan benar, dan pelaksanaan dengan yang baik dan benar, harusnya bangunan itu tidak akan rubuh. Karena kita selalu desain sesuai dengan code kita, harusnya life safety. Artinya setelah gempa besar, bangunan itu boleh rusak lah, boleh crack, boleh terjadi apa, tapi bangunan itu nggak boleh rubuh. Sampai orang bisa menyelamatkan diri, baru dirubuhin. Secara filosofi kita, desain gempa kita sekarang di Indonesia adalah itu. Nah, cuman penyakitnya sekarang adalah, nah ini sebenarnya yang paling penting adalah bagi kontraktor-kontraktor sering mengabaikan namanya detail. Jadi detail itu dianggap, wah ini susah. Jadi di terkutip disimplified sendiri gitu loh. Nah itu sering jadi masalah sebenarnya.
Kita bisa tahu dari mana ya cara-cara praktis kalau rumah itu sebenarnya strukturnya udah cukup tahan gempa. Apakah bisa dari retakan-retakan gitu?
Kalau sebenarnya yang paling benar adalah prosesnya. Jadi waktu proses pembangunan sebenarnya harusnya ada pengawasan kontrol yang baik sehingga ketahuan rumah ini detailnya bagaimana.
Tapi gue sibuk bro, nggak sempet ngawasin.
Harusnya sih bapak punya tim pengawas sih sebenarnya harusnya. Cuman kalau memang udah terlanjur terjadi, kita susah kalau beton, karena udah ketutup beton kan sebenarnya, udah ketutup konkrit, jadi besinya kayak apa susah itu ditebak. Kita bisa scanning sebenarnya, rebar scanning dan sebagainya, cuman itu tidak bisa terlalu detail.
Itu seperti kalau di Korea namanya itu ya, operasi plastik.
Enggak.
Masih scanning ya.
Scanning kita tahu isi tulangannya apa, jumlah tulangannya berapa. Cuma detailnya seperti apa sulit pak. Sulit untuk kita tahu sebenarnya bagaimana. Cuma kalau setelah gempa kita mau tahu bangunan kita sebenarnya bagaimana, ya sebenarnya kelihatan dari pola retak sih sebenarnya. Kalau pola retaknya udah mulai diagonal, berarti udah mulai pergerakannya, displacementnya, intersolid drift-nya cukup besar, Nah itu artinya udah perlu diperhatikan.
Oh kalau jadi kalau dinding retak diagonal itu yang berbahaya ya bro ya?
Yap. Kalau retak vertikal dan horizontal masih bisa.
Vertikal horizontal kemungkinan mungkin ada bubokan, yeah. Kemungkinan ada yeah. Join sambungan antara tembok dengan
beton.
Gitu ya. Itu nggak fatal ya?
Itu sebenarnya non-struktural.
Nah kalau yang retak diagonal itu yang biasa tanda-tanda ada kerusakan struktural.
Gue baru ingat ternyata rumah lama gue ada yang retak diagonal. Kalian ini menebar sedikit ketakutan ya.
Jadi tadi menambahkan
awareness.
Yes. Menambahkan yang Bro Anwar katakan tadi untuk memastikan sebuah rumah dibangun dengan baik dan benar ya. Tentunya satu dari perencanaan ketika menunjuk pelaksananya juga ya perlu yang gimana ya bunyinya supaya nggak kedengarannya seperti promosikan diri sendiri.
Yang punya lisensinya
punya dengan... lisensi aja nggak menjamin.
Oke.
Jadi lisensi bisa dibeli misalkan atau bisa dibuat kan diurus.
Sebenarnya sih yang penting kontraktornya bertanggung jawab sebenarnya sih Pak. Yeah. Artinya kalau kita punya hati untuk bertanggung jawab terhadap bangunan itu harusnya dilakukan dengan baik. Yeah. Nah sebenarnya untuk kontraktor kita di kemarin kita dapat info dari beberapa di Haki itu akan ada kayak guidance buat builder. Jadi bagaimana mendetail yang baik sesuai dengan gambar dan sebagainya itu lagi disusun sih sebenarnya. Nanti kalau udah keluar ya mungkin bisa didistribusikan untuk diikuti, dipelajari gitu loh.
Haki itu apa ya?
Sebenarnya Haki itu kayak organisasi untuk structure engineer gitu lah.
Oh oke. Okay.
Seperti IAE-nya.
Kalian ada klub sendiri ya?
Structure consultant.
Iya.
Sebenarnya yang penting sih sebenarnya kalau kita bangunan, terutama kalau untuk rumah tinggal ya, sering kalau untuk gedung mungkin lebih bisa terkontrol karena semuanya merasa kalau gedung itu harus hati-hati karena tinggi dan istilahnya lebih risknya lebih tinggi.
Traffic-nya
sehingga orang lebih berhati-hati sehingga detailnya mungkin lebih nggak berani macam-macam Pak. Tapi kalau untuk rumah tinggal biasanya nganggap cuma rumah tinggal doang. Jadi ya asal pokoknya besinya kepasang, penjalurannya nyampe nggak nyampe, ya udah dicor aja gitu ya. Itu yang suka jadi sebenarnya jadi masalah. Walaupun didesain dengan baik, walaupun besinya banyak, tapi kalau detailnya salah, lebih baik besinya pas tapi detailnya benar dibandingkan besinya kebanyakan tapi detailnya salah. Jadi nggak ada gunanya gitu loh.
Pertanyaan selanjutnya mengenai besi.
Satu contoh aja, besi sengkang ya.
Ya, yeah.
Besi sengkang atau orang awam suka sebutnya ring. Jadi besi-besi tulangan pokok itu kan perlu diikat menjadi satu supaya dia membentuk strukturnya jadi lebih kaku. Nah, besi sengkang itu kalau kita perhatikan di banyak bangunan rumah tinggal itu hanya ditekuk asal di sambungannya hanya 90 derajat. Terus kalau di sesuai dengan SNI 1726/2012 itu seharusnya kan ditekuk 135 derajat dan panjang penyalurannya ada aturan tertentunya sekian kali diameter besi yang dipakai tersebut. Nah itu juga satu detail yang seringkali diabaikan gitu karena yang mungkin ribet, susah, jadi ya gitu deh tidak dikerjakan.
Iya, sebenarnya itu kayak gitu detail gitu kecil-kecil tapi penting sih sebenarnya. Sangat
penting.
Oh ya buat hardware supplier itu juga penting ya, jangan sampai hardware-nya udah mahal tapi ya atasnya itu strukturnya nggak kuat.
Seringkali kita juga coba mengedukasi ya prospek, kita menyampaikan mungkin nih antara satu si A dan si B tidak memakai material yang sama sehingga harganya mungkin berbeda. Tapi ada juga misalkan si A dan si B memakai material yang sama tapi metode kerjanya berbeda.
Material maksudnya beton atau
semua material kita kayak besi gampang gitu. Kita buat contoh satu deh besi aja gitu. Misalkan si A dan si B contoh pertama tadi yang si A memakai besi SNI merek yang ternama misalkan. Nah, tapi yang si B enggak gitu. Ya, besi import dari mana gitu. Terus enggak SNI ya. Nah, besi itu enggak cuma SNI atau enggak, ada lagi spesifikasi lain yang detail dan kita enggak bahas hari ini. Itu satu contoh, sehingga harganya tentu bisa berbeda. Contoh kedua, misalkan si A dan si B memakai material besi yang sama, tapi metode kerjanya atau metode kerjanya lah berbeda. ada yang dikerjakan, ada yang enggak gitu kan. Nah kalau si A misalnya dia semua dikerjakan, detailingnya dan lain sebagainya semua dikerjakan, tentunya harga juga akan berbeda. Nah namun biaya untuk material tersebut kan sama, tapi karena tidak memiliki metode kerja yang sama, atau gampangnya nggak memiliki pengetahuan misalkan untuk dikerjakan yang sebagaimana seharusnya, sehingga faedahnya kan nggak tercapai. Ya kan? Nah, walaupun kita sudah belanja material yang sama mahalnya, tapi faedahnya nggak dapat gitu.
Ya, 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 betul, betul.
Nah kayak contoh tadi besi sengkang gampang gitu. Satu contoh mudah aja, materialnya sama nih, tapi dia nggak tahu cara nekuk yang benernya, sehingga faedah ketahanan terhadap gempanya nggak tercapai. Ya. Nah itu menurut saya satu kerugian yang buat owner, dan ini, owner banyak yang nggak tahu tentang hal
ini
itu.
Ini unforeseen gitu. Nih, ini kita nggak pernah perhatiin, awarenessnya juga minimal banget. Tapi pentingnya SNI sama nggak SNI itu standarnya benar-benar beda atau gimana?
Oh iya dong, SNI itu ya kita anggap aja sebagai satu badan yang melindungi konsumen lah ya.
Ya sebenarnya SNI itu kan standar nasional Indonesia. Jadi kalau hubungannya dengan besi adalah karakteristik besinya. Sebenarnya besi itu karakteristiknya banyak. Jadi kalau kita yang pakai buat bangunan tahan gempa itu berbeda besinya. Artinya besinya masih ductile. Ductile artinya bisa memulur panjang sebelum dia putus. Banyak orang anggap, oh besi Singapura lebih baik. Sebenarnya enggak. Besi Singapura adalah disesuaikan untuk Singapura. Jadi daktilitasnya beda. Sebenarnya besi Indonesia itu daktilitas harus tinggi. Nah itu yang menyebabkan standar SNI kita punya standar yang cukup lumayan berat sebenarnya untuk besi. Kita standar kita kan ngacuannya sebenarnya mendekati ke ASTM dan ASCE ya sebenarnya, SEI. Karena kita kiblatnya masih ke Amerika sebenarnya, standar desain kita semua. Jadi sebenarnya besi yang untuk tahan gempa adalah besi yang mempunyai nilai elongitas tertentu, dengan daktilitas tertentu, mutu tertentu. Nah banyak besi yang sekarang beredar di Indonesia itu, kenapa harus SNI? Karena banyak besi yang beredar di Indonesia itu adalah besi yang kualitinya tidak sesuai. Ya entah ukurannya, entah kualitinya, entah mutunya, banyak hal lah sebenarnya. Gitu loh. Jadi kenapa kita harus SNI dan benar-benar SNI supaya sesuai dengan desain.
Gitu. Nanti bisa di-share ya, tahu SNI enggak SNI-nya dari mana, minimum di description podcast-nya yang para pendengar bisa tahu gitu basic-nya.
Kalau dari sisi kontraktor belanjanya satu tentunya ke supplier yang bertanggung jawab ya, yang memang udah ada nama lah gitu. Terus kedua, karena kita ini kan ngomongnya buat rumah tinggal ya.
General
ya. Ya kalau buat rumah tinggal kan kita nggak mengadakan tes lah gitu ya. Tapi kita minta paling nggak mil sertifikatnya.
Iya, mil sertifikat penting, Pak. Ya. Jadi kalau tes juga sewaktu-waktu kalau memang Bapak kita punya project gitu, nggak ada salahnya sih tes kalau memang itu diperlukan. Paling
apa itu mil sertifikat?
Mil sertifikat sebenarnya barang itu sebelum keluar dari pabrik itu harusnya dites dulu secara random. Misalkan ada 1 ton atau 10 ton yang mau keluar, mau dikirim ke project A, dia akan tes dulu random. Apakah sesuai dengan SNI apa enggak tentunya. Dan di situ juga dikasih lihat material apa yang dipakai, karbonnya berapa, ironnya berapa, dan sebagainya lah. Sebenarnya di situ akan kelihatan magnesiumnya berapa. Nah itu semuanya ada standarnya gitu loh. Jadi dari situ ada keluar elongasinya berapa, kuat lelehnya berapa. Nah itu semua penting. Kalau mil sertifikatnya udah oke, ya udah dikirim. Biasanya kita kalau standar construction harusnya setelah di lapangan, ya rumah tinggal mungkin nggak perlu terlalu ketat, tapi sebaiknya kalau memang nanti kalau ada project lagi, nggak ada salahnya sih potong 1,5 meter, 2 biji kita bawa ke lab, tes sebentar kok. Tes itu cuman kalau waktu 10 menit, ngantrinya aja lama.
Jadi ini berdasarkan hukum di Indonesia, itu memang ada warranty ya? Ada undang-undang terkait sama jaminan ya? Untuk pada saat serah terima sebuah bangunan.
Jadi sebetulnya ada undang-undang yang mengatur tentang jasa konstruksi, yakni nomor 18 tahun 99. Itu mengatur tentang kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir konstruksi dan paling lama 10 tahun. Simpelnya, struktur bangunan yang selesai dikerjakan oleh kontraktor itu by law secara hukum harus digaransi selama 10 tahun. Bila mana terjadi kerusakan yang menjadi tanggung jawab kontraktor. Hal ini yang nggak dibuka oleh kontraktor tentunya ya for obvious reason. Tapi ya kita coba supaya fair dan kita buka ke klien dari awal bahwasannya ya memang kalau bangunan itu kalau dikerjakan dengan baik ada nih perlindungan hukumnya. Garansi strukturnya selama 10 tahun. Betul gitu bro?
Ya artinya sebenarnya sih kalau bagi kita orang struktur bangunan itu harusnya bisa bertahan lebih dari itu. Sebenarnya umur pakai bangunan itu kira-kira sekitar 50 tahun sih sebenarnya. Tapi dengan maintenance ya, artinya kalau betonnya ada yang terkelupas masih di repair lagi sebagainya gitu ya. Itu harusnya umurnya bisa panjang.
Kalau mau klaimnya gimana tuh bro?
Cari kontraktornya lagi.
Cari kontraktor. Kalau kontraknya hilang.
Mulainya dari sana. Yaitu ketika memilih builder yang membangun rumah kita, ya jangan asal pemborong ya. Menurut gua itu bentuk yang paling risky, paling riskan. Karena hari ini ada, besok belum tentu ada lagi. Pulang ke kampung dan lain sebagainya. Gimana nyarinya kan? Kedua juga mencari perusahaan konstruksi yang dulu ada, hari ini masih ada, dan hopefully besok-besok masih ada. Jadi track recordnya maksud gue ya dari sana.
Maka itu, rekam jejak itu penting guys. Jejak itu bukan dihilangkan, tapi direkam. Maka itu kita ada podcast bro. Tahun ini 2019, jejak kita hari ini ya di sini. Terus bedanya untuk bangunan, ini pertanyaannya, itu kan tadi dari segi homeowner. Kalau dari segi building dan high-rise building, itu karena trafiknya tambah banyak, pengguna gedungnya juga tambah banyak. Bedanya apa sih dari segi struktur dan dari segi safety construction? Titik-titik kan tetap ada tuh. Untuk tiap bangunan, untuk tiap rumah atau building, ada titik struktur. Apakah untuk gedung itu titik struktur lebih banyak atau bagaimana tuh?
Maksudnya soil test maksudnya.
Soil test ya.
Maksudnya fondasi kali.
Fondasi.
Oh, foundation ya sebenarnya setiap bangunan atau setiap building, baik rumah maupun gedung, semuanya sebenarnya desainnya tailor made, artinya berbeda-beda lah. Kalau bangunannya A, mungkin fondasinya cocok adalah tiang panjang misal. Mungkin bangunan B dengan kondisi di lokasi yang berbeda cocoknya bore pile. Nah, tinggal kalau kita bebannya berat, ya pasti ukuran fondasi lebih besar atau lebih complicated sebenarnya. Tapi kalau kita fondasi rumah mungkin dengan tipe dan jumlah tertentu udah cukup. Nah sebenarnya semuanya kalau buat kita sebagai konsultan desain kita semua tetap harus tahan gempa. Makanya perbedaan desain rumah yang tahan gempa dengan tidak tahan gempa adalah pada ukuran-ukuran kolom dan balok. Sebenarnya kalau rumah yang tahan gempa itu ukuran kolom dan baloknya pasti relatif lebih besar mungkin ya, lebih banyak tulangannya. Sebenarnya itu untuk menjaga ketahanan gempa sih.
Untuk ngetes itu ada namanya pile driving analyzer ya. What is a pile driving analyzer?
Untuk tes fondasi itu kita ada banyak macam. Yang tadi disebut PDA itu adalah tes fondasi yang non-destructive dan yang paling cepat sebenarnya. Jadi itu dipukul, nanti dipukul pakai alat tertentu, nanti keluar kapasiti tiangnya. Situ keluar kapasitinya berapa yang sebenarnya. Kita misalkan desain satu tiang mampu memikul 30 ton. Pas di tes mampunya berapa? Misalkan ultimate-nya 70 ton, berarti allowable-nya 70 bagi 2. Nah sebenarnya itu sebenarnya salah satu tes. Tapi mungkin untuk rumah tinggal biasanya sering dipakai adalah PDA. Pengetes PDA pun juga sama, harus yang certified. Karena itu paling penting, karena PDA itu gampang dimainin gitu ya.
Jadi sebetulnya nggak biasa.
Hati-hati guys,
bukan, gampang dimainin. Di rumah tinggal nggak biasa orang melakukan tes pada tiang panjang. Tapi di rimba kita lakukan itu. Di setiap tahapan kita nggak mau leave it to chances, jadi nggak mau yang tahapan kritis ya terutama. kita nggak mau
kecolongan.
Kecolongan. Ya, jadi kita mau betul-betul memastikan memang sudah dikerjakan dengan benar. Hmm. Nah makanya kita ada employee alert tertentu, cara quality control tertentu untuk setiap tahapan krisis tadi. Yang tadi disebutkan udah colong start tadi, PDA. Hmm. Nah itu salah satu bentuk yang tadi Bro Anwar sebutkan, cara mengetes tiang panjang tanpa merusak tiang panjang yang tersebut. Nah itu, jadi di rumah tinggal sih kita jarang dengar orang yeah, pakai
memang,
itu.
Memang jarang sih.
Yeah, nah biasanya kita temukan ini di kalau bangunan komersial atau HRS atau apa. Kalau HRS lebih complicated lagi, ada loading test dan lain sebagainya. Nah tapi kalau di Rimba kita lakukan PDA test ini pada selesai tahapan pemancangan pondasi tiang panjang. Hmm. Gitu.
Selain PDA ada apa lagi?
Old school.
Soalnya gue cuma tahu PDA on other PDA.
Okay, gini, mungkin buat bicara itu kita perlu tahu bicara panjang lebar mengenai apa sih tahapan membangun yang benar itu. Nah, tadi kan itu kita sempat itu ya. Kita ngulas ulang lagi ya. Pertama, perencanaan yang baik oleh konsultan-konsultan kita, arsitektur dan struktur. Terus kondisi tanah, kita harus tahu betul kondisi tanah. Kita lakukan itu dengan soil test tadi. Bronner juga sudah panjang lebar tentang soil test. Kenapa soil test itu perlu? Seringkali kita temukan ya bro, klien-klien yang pikir itu buang-buang uang gitu.
Iya, sebenarnya kan, salah itu.
Iya, misalnya gini, Rimba kan sudah sering bangun di Pantai Nakapuk misalkan. Oh iya, tapi walaupun itu kavling bersebelahan juga tetap kita harus soil test. Karena kita, ya we go to that extreme gitu. Karena kita nggak tahu persis apa yang ada di bawah tanah itu, nggak terlihat. Jadi untuk memastikan betul ya kita harus dengan soil test, that's the only way. Nah setelah itu ya memilih apa namanya, desain pondasi kan pasti sudah dari konsultan struktur oleh seperti Bro Anwar. Nah kita memilih kontraktor pancangnya juga harus yang baik, yang track record yang baik, yang menjual produknya yang baik, yang ketika memancang di lapangan bisa bekerja sama dengan baik. Karena ini kan tahapan yang paling penting sebetulnya dari sebuah rumah kan, pondasi. Nah untuk itu juga kita ada melakukan SOP-SOP tertentu ya untuk memastikan, misalkan tiang panjangnya sudah lebih dari 28 hari untuk memastikan memang tiang panjangnya sudah matang betul dan siap dipancang.
Maka itu memang perlu waktu ya kayak gituan yang nggak bisa dikebutin ya.
Oh enggak, kalau tiang panjang itu memang mereka sudah curing, sudah matang dari waktu di gudang atau di pabrik mereka kan. Nah kita cuma memastikan aja kalau nyampe ke lapangan kita ya memang produk yang sudah benar-benar curing matang. Ya sudah matang gitu.
Kayak kayu ya, mirip-mirip sama kayu ya. Kayu ya, kan dikeringin.
Oh iya, supaya nggak ngulet gitu-gitu. Ya kalau tiang panjang supaya nggak retak, nggak patah ya bro.
Ya sebenarnya supaya kekuatannya tercapai lah.
Iya, sudah tercapai desainnya.
Sama kayak cowok ya. Kalau cowok itu age like fine wine. Ini kurang lebih mirip ya, kayak gitu ya.
Ya, jadi semua tahapan itu ada.
Terutama Asian guys ya.
Oh is that?
Anyway, terus.
Ya gitu, jadi tadi ada apa namanya quality control old school, memastikan memang barangnya sudah matang, sudah bagus, apa namanya permukaannya baik, nggak ada retak, nggak ada patah, nggak ada apa, baru boleh dipancang, ya hal kayak gitu. Terus itu selesai pancang ya dengan PDA test,
public display of affection,
public driving analyzer.
Just, yeah. terus
ya, kemudian habis itu ya metode kerja yang baik.
Iya.
Oh ini satu hal nih, di Pantai Nakapuk sering orang bilang tanah di Pantai Nakapuk itu jelek. Terus kalau ada bangunan gagal struktur, kontraktornya atau pemborongnya lah kita sebutnya akan dengan cepat menyalahkan, oh ya kondisi tanahnya memang jelek sehingga bangunannya rusak.
Nah itu tuh bro, bagaimana nah, itu?
Di utara kan kita sering dengar itu kan. Ya tapi kan kalau sudah mengetahui kondisi tanah melalui soil test dan melakukan perencanaan yang tepat oleh konsultan struktur yang tepat, hal itu kan sudah diantisipasi. Seharusnya nggak terjadi kan?
Ya, sebenarnya kalau memang udah di soil test dengan baik, direncanakan dengan baik, harusnya kondisi tersebut memang sudah didesain sesuai dengan, seperti saya bilang kan, tailor made. Jadi kalau daerah sini ya pondasi cocok ini, daerah sini semua pondasi cocok yang ini gitu.
Yep. No excuse ya?
Ya, no excuse lah.
Makanya itu, do not cut the process.
Ya.
Yeah, follow. Betul. Apalagi kalau mengenai keselamatan, have to follow the SOP.
Nggak tahu kalau melalui apa, cuman voice begini, cuman suara begini bisa kebayang nggak? Tapi yang sering dari sisi aplik apa pelaksana ya, seperti limbah ini yang kita sering temukan di lapangan adalah masalah yang umum itu adalah cut off pile.
Oh iya.
Ya, jadi apa namanya, yang kerja itu nggak ngerti, cut off pile-nya terlalu rendah.
What is cut off pile?
Jadi ujung tiang panjang yang dipotong, nggak tahu kebayang nggak oleh pendengar?
Oh iya, gue kebayang sekarang, sering lihat.
Ya, jadi tiang panjang itu kan nongol keluar panjang nih. Nah, tapi kan kita harus potong dia sampai level tertentu sesuai dengan desain strukturnya.
Iya.
Nah, di atasnya apa, lalu duduk di tiang panjang itu adalah yang namanya pile cap. Atau pondasi apa strukturnya.
Helm.
Iya, cap itu kan topi kan. Nah, topinya itu, nah itu yang menahan beban load dari atas kan, dari seluruh bangunan itu. Nah, itu harusnya duduk benar-benar di atas tiang panjang. Nah, bayangin nih kalau si tiang panjang ini kepotong, potongnya kependekan. Terlalu banyak motongnya. Terlalu rendah kan? Banyak pemborong. Nah, ini contoh yang buruknya ya, pemborong yang enggak bertanggung jawab untuk tetap sesuai dengan anggaran dia, dengan budgetnya dia. Nah, dia cor aja sesuai dengan level semula gitu. Jadi dia enggak rendah apa enggak turunkan atau enggak perbesar si pile cap sampai bertemu dengan tiang panjang yang tadinya sudah terpotong terlalu banyak. Nah, caranya bagaimana supaya owner enggak tahu? Karena owner rata-rata awam mengenai bangunan, makanya dia percayakan ke orang lain kan. Apa namanya, selisih ketinggian atau panjang tiang panjang yang tadi ditutup hanya dengan adukan semen pasir. Gitu. Jadi akhirnya ketika bangunan dibangun ada beban, ya si semen pasir kan nggak ada kekuatan strukturnya.
Ya.
Hancur.
Itu hancurnya dalam berapa lama biasanya?
Oh ya, cepat.
Bulan, dua bulan. Lebih.
Ketika bebannya udah masuk sih sebenarnya. Kalau bebannya udah sampai lantai 1, lantai 2, nah mulai.
Ya.
Itu jadi kalau
ketika dalam proses tahap pembangunan maksudnya, itu sudah mulai gitu. Nah, hal-hal ini yang owner nggak tahu gitu loh. Satu-satunya cara ya kita ketika diberikan kesempatan untuk bertemu muka, kita akan coba tunjukkan foto-foto apa yang dimaksud dengan cut off pile dan bagaimana hal sesederhana ini bisa mempengaruhi apa ya, kesejahteraan Anda.
Iya. Betul. Yeah. Jangan gara-gara mau save berapa,
yeah,
taunya malah harus this.
Yeah.
Kosmetik ya, dan struktur mah. Ini bukan kosmetik lagi, ini tulangnya loh.
Ini non kosmetik, ini structure. Jadi hal sederhana seperti cut off pile aja yang jadi masalah.
Ya, sebenarnya seperti tadi saya bilang, soal investigation itu mungkin nilainya sebenarnya nggak seberapa.
Yes.
Tapi orang mengabaikan itu sebenarnya salah besar, karena kita nggak bisa terjadi. Pertama, desain itu jadi terlalu konservatif, itu masih mending, artinya lebih aman. Bisa jadi kejadian kedua adalah desainnya jadinya under design, artinya kurang. Dan kita, karena kita nggak punya data, itu jadi masalah. Kalau udah fondasi yang jadi masalah, masalahnya itu akan jadi panjang, artinya ketika fondasi udah problem, susah untuk dibetulin. Karena udah turun dan sebagainya, itu efeknya udah kemana-mana sebenarnya. Intinya itu sih.
Any tips and tricks regarding mechanical ME? Untuk tarik kabel, how do you prepare for ME? Bagaimana the moment lu udah tutup atap nih? Bagaimana lu persiapkan untuk ME consultant to do their work?
Ya, kalau buat struktur sih sebenarnya kalau dari segi konsultan, kita selalu ngingetin kontraktor itu masalah join sama panjang penjaluran.
Oh iya.
Jadi itu penting. Jadi kadang banyak ya, mungkin tukang ya, besi itu hanya sekedar dikait gitu. Nah, sebenarnya itu nggak boleh. Karena ketika gempa ya copotnya dari situ nanti. Nah, kait itu ada aturannya, panjang penjalurannya mesti berapa dan sebagainya. Dan itu satu hal, sebenarnya mungkin biayanya nggak seberapa. Repotnya, susahnya yang membuat kontraktor kadang-kadang suka mengabaikan. Intinya itu.
Sengkang di dalam sambungan antara kolom.
Iya. Terus kemudian penjaluran. Jadi panjang penjaluran itu kan masih sepanjang LD. LD itu berapa? Misalkan diameter 16, kira-kira panjangnya harus sekitar 50 cm, 60 cm. Tapi kadang-kadang kan waktu pasang tulangan, tanggung nih sisa 30 cm. Ya udah disambung aja di 30 cm gitu kan, sebenarnya nggak boleh gitu. Kalau nggak ada gempa mungkin nggak akan berasa. Nggak, maksudnya nggak bakal kelihatan sebenarnya salah atau benar. Ketika kena gempa itu kelihatan. Jadi banyak bangunan yang pas gempa terutama daerah daerah tertentu ya, kayak contohnya Palu, copotnya ya itu gara-gara panjang penyalurannya nggak sesuai. Jadi panjang penyalurannya harusnya 1,20 meter dipasang cuma 30 cm, di lokasi yang salah gitu loh. Nah itu sebenarnya penting sih, sebenarnya kalau belajar dari kejadian yang ada kerusakan bangun akibat gempa, sebenarnya hal yang sepele sih, pertama panjang penyaluran, kedua confinement yang nggak dipasang. Kadang dalam desain confinementnya udah bener nih, diameternya 10 atau diameter 13. Kejadian salah satu bangunan di Palu dipasangnya cuma diameter 6, polos pula gitu.
Ini kan nyambungin tadi bro yang gue bilang, apa namanya, banyak orang kan peduli dengan cost ya, concern gitu dengan cost, sehingga mereka employ pemborong, mandor. Oh ya dulu bangunan siapa dikerjakan mandor ini oke-oke aja gitu kan. Nah apa, ukuran oke ini karena belum ada bahaya gempa, belum timbul kejadian gempa yang besar gitu ya, sehingga nggak terlihat bangunan itu dikerjakan dengan baik atau enggak gitu. Nah, cost antara yang mengerjakan mandor dengan yang mengerjakan kontraktor tentunya berbeda. Berbeda di mana? Yang satu paling nyata adalah pengawasan, ya, manajemen konstruksi dan pengawasannya, supervisinya. Menjadi tugas kita lah untuk memastikan mandor-mandor yang kita pekerjakan itu benar-benar melakukan sesuai dengan desain. Kayak tadi yang Bro Anwar ceritakan, panjang penyaluran, sambungan, overlap dan lain sebagainya, itu kan kalau nggak disupervisi ya asal jadi aja gitu kan. Nah disitulah extra cost itu menjadi murah gitu loh, akan menjadi worth it. Bayangkan kalau misalkan karena hal sepele yang tadinya selisih mungkin 5% atau 10%, tapi kalau itu tidak di, dikeluarkan, dibayarkan, lalu hanya employ pemborong gitu ya, atau mandor yang nggak mengerti apa yang mereka lakukan betul, kan resikonya adalah bangunan itu sendiri, senilai bangunan itu sendiri, dan itu nilai kan besar gitu, jauh lebih besar. Jadi makanya penghematan tersebut menurut kacamata gua ya nggak worth it gitu.
Of course. Terus ada masalah-masalah apa lagi terkait kayak construction yang perlu dicermati sebagai building owner?
Paling penting adalah menurut gua, selain dipercayakan ke tim yang memang ahli di bidangnya, si pemilik nama tersebut harus tetap ada kontrol ke lapangan. Paling tidak di tahapan-tahapan kritis. Seperti tadi kalau kita bilang proses pemancangan selesai pancang, kita ada testingnya dan itu dilakukan oleh third party yang certified, itu aman tuh. Jadi kan si misalkan objektif kayak gue, ya misalkan kayak gue, ya gue datang menyaksikan memang benar dilakukan, itu satu. Terus kedua, waktu tahapan cut-off pile, lalu hubungan antara cut-off pile dengan begisting pile cap, nah itu paling nggak memang kita menyaksikan sendiri juga cut-off pile-nya ada di atas lantai kerjanya, pile cap gitu ya, begisting pile cap. Jadi benar-benar nanti bangunan benar-benar duduk di atas tiang panjang, nggak tipu-tipu mata seperti yang tadi gue cerita.
Emang itu banyak terjadi ya?
Oh iya. Mungkin lebih dari 10 tahun lalu kita masih terima renovasi ya, memperbaiki rumah-rumah yang so-called tadi mengalami kerusakan struktur, bangunannya turun dan lain sebagainya. Nah itu dari semua rumah yang kita kerjakan, yang kita perbaiki itu, yang dikerjakan oleh orang lain, lalu rimba dipercayakan untuk memperbaiki, nah itu masalah dari cut-off pile. Semua, ya, jadi yang gak tahu kalau Bro Anwar mungkin lebih banyak menemukan lebih banyak variasi ya selain
ya, banyak sih Pak, jadi maksudnya
tapi yang kita temukan itu ya 100% masalah di cut-off pile.
Ya, ya. Dan itu bangunannya udah berapa lama rata-rata? Dari
ada satu bangunan di tahun waktu Krismon tuh tahun berapa? 98. Dan kita perbaiki di sekitar
belum lahir bro Krismon.
Iya. Serius. No kidding.
Udahlah. SMP
gue. Gue lagi serius nih, jadi konsentrasi sampai gak bisa ngitung. Nama dirahasiakan, rumahnya di Greenfield, dibangun di tahun 98. Kita diminta perbaiki kalau gak salah di sekitar 2004-2005. Berapa tahun tuh?
Enggak sampai 10 tahun.
Enggak sampai 10 tahun. Yeah. Kondisi parah. Hmm. Ya kita hanya bisa memperbaiki itu tidak sampai terus apa turun ya. Hmm. Itu panjang lah ceritanya itu, dan salah satu alasan kenapa kita enggak lagi memperbaiki atau merenovasi bangunan yang dikerjakan oleh orang lain adalah karena itu. Jadi ketika kita sudah perbaiki pondasinya, bangunannya nggak lagi turun kan, tapi ternyata ada. Jadi gini, waktu dia mau turun terus, ada satu kolom nih yang dikerjakan dengan sangat lemah. Ketika pondasinya mau turun, kolom itu ketekan kan ikut turun tuh. Hmm. Jadi kolom itu nggak aman lah. Jadi semua loadnya itu transfer ke pondasi di bawahnya. Hmm. Tapi ketika pondasi kita perbaiki, nggak lagi turun, yang menerima load itu si kolomnya itu. Benar gitu ya, Brother?
Iya. Yeah.
Nah, si kolom itu menerima beban itu karena tidak dikerjakan dengan baik, kolom itu patah di sana. Hmm. Nah, untungnya sebelum itu patah kita perhatikan dengan baik. Kita lihat loh, ini kemarin enggak ada tanda-tanda retak, hari ini kok retak gitu kan. Buru-buru kita berikan tunjangan di sekeliling kolom itu. Semua balok, semua pokoknya kita tunjang lah sebisa mungkin. Esok harinya patah. Nah itu coba kalau kita satu hari aja nggak ke lapangan, mungkin rimba sudah nggak ada gitu hari ini. Rimba construction hari ini sudah nggak ada, sudah nggak lagi berusaha di bidang konstruksi. Karena waktu itu kan kita memperbaiki rumah yang notabene dikerjakan oleh orang lain, pemborong, dengan maksud dan tujuan yang baik, menolong memperbaiki supaya rumah itu masih bisa dipakai ya sekian lama, tapi resikonya cukup tinggi. Nah, itu salah satu alasan kenapa kita nggak lagi memperbaiki rumah yang dikerjakan oleh orang lain.
Yang memperbaiki pasti lebih sulit dibandingkan bangun baru.
Dan lebih mahal. Jadi lupa persisnya nilai anggaran yang berapa, tapi intinya kalau perbaikin seluruh pondasi itu sama kayak bangun baru. Karena coba bayangkan kita harus bongkar semua dak betonnya, terus kita harus tambah bor pile, kita harus bungkus ulang semua sluf atau pile balok beton. Kita bungkus ulang palkep-palkep yang tadi yang nggak nyambung dengan pondasi tiang panjangnya. Kita cor ulang dengan kondisi kerja yang sulit, tentunya biayanya menjadi bengkak. Jadi lebih baik sebetulnya sih, kalau gue boleh saran, waktu itu gue sarankan juga ke ownernya, lebih baik ya bongkar semua bangun ulang. Tapi ownernya merasa sayang gitu kan, karena bangunan belum ada 10 tahun kan. 98 di 2000 berapa tadi? 2000,
ya
anggaplah 2005, lupa persis. Ya, jadi akhirnya pilihannya beliau, bangunan itu diperbaiki, tapi juga nggak bisa 100% kita perbaiki.
Ada kejadian seperti itu nggak tempat lain? Ya awareness agar kita bisa sama-sama bangun bangunan dari awal dengan baik dan benar gitu loh.
Bangunan yang baik dan benar itu lebih baik yang kita ikuti dari awal. Satu, dari desain arsitektur sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan maunya kita lah. Misalkan mau kamarnya sebesar ini sesuai, terus mau punya berapa ruang, ruangan ini dan ruangan itu sesuai, mau punya kolam renang sesuai. Jadi nggak beli bangunan yang sudah jadi. Kedua, ketika melakukan proses pembangunan yang tadi sudah ngeliatin di desain strukturnya oleh konsultan struktur yang certified, menunjuk apa namanya kontraktor yang terpercaya. Nah kita mengikuti prosesnya itu dari awal, sehingga kita tahu memang betul-betul dilakukan dengan baik. Ya kalau sibuk kan nggak mungkin tiap hari datang kontrol ke lapangan. Ya weekend seminggu sekali, sebulan dua kali boleh nggak? Paling nggak datang melihat dilakukan dengan baik nggak sih gitu. Nah kalau kita setiap kunjungan dari klien kita keliling bareng dan kita coba share. Jadi apa yang sedang kita kerjakan kita share knowledge lah. Bahwasannya ini yang baik seperti ini, yang buruk seperti ini. Jadi paling nggak owner paham ya. Jadi nggak cuman blindly trusting somebody with you know actually itu. With their lives loh.
Oh definitely.
Ya kan, this is a house. Okay. Ini juga yang sering gue ngomong ke prospek waktu mereka pertama kali bertemu, tujuan supaya kembali ke tujuan awal kenapa kita membangun rumah, right? Why would you build a home?
It's to protect my family from
tempat protection. Bernaung dan berlindung kan, itu basic needs gitu dan basic tujuan lah, tujuan paling mendasar. Nah akan counterproductive, akan malah tidak sesuai dengan tujuan awal kalau ternyata rumah yang kita bangun malah kemudian mencelakakan amit-amit keluarga kita. Ya kan, kita pikir rumah yang kita bangun ini sudah baik dan benar, tahu-tahu ketika gempa malah yang tinggal di dalamnya celaka. Tadi standar bangunan yang sesuai yang seharusnya kalau by the book adalah minimum life safety. Jadi mau gempa besar, bangunan nggak boleh rubuh. Ya. Gempa besar sesuai dengan peta gempa di lokasi tersebut.
Iya, betul.
Ya, bangunan itu nggak boleh rubuh. Boleh rusak, tapi nggak boleh rubuh. Kalau rusak ya diperbaiki kan gitu. Tapi nggak boleh rubuh dan mengancam nyawa. Gitu. Nah, tujuan awal kita, tujuan mula-mula kita membangun rumah adalah untuk tempat berlindung, bernaung untuk kita dan orang-orang kita kasihi kan gitu. Nah, jangan lupa itu, makanya safety first.
Safety first, guys.
Yes.
Terus ada practical tips apa lagi, bro, buat homeowners, home building owners ya, or the builders.
Setelah selesai dibangun atau ketika mau nunjuk?
Mau builder. Sebelum atau setelah? Yang menurut lo banyak miss di lapangan itu apa sih, okay, yang perlu di highlight?
I've seen works from other contractors ya, big names. Big names juga nggak menjamin pekerjaannya dikerjakan dengan baik. Right? Ada orang yang bilang, yang bangga, oh rumah saya dikerjakan oleh si ini, si itu gitu kan. Big names don't guarantee you apa namanya rumah itu dikerjakan dengan baik. Ya terbaik adalah kita selaku homeowner tahulah sedikit-sedikit atau mau belajar ya tentang proses membangun yang baik itu seperti apa.
Nah, untuk belajar itu harus sering-sering ketemu sama Hernan sambil minum-minum ngopi atau whisky gitu. Itu
the free whisky, guys.
Sambil free whisky dan itu ya yeah, koleksinya banyak.
Enggak lah, enggak banyak.
Free knowledge.
Oh
ya,
itu kita share. So, kita tujuannya adalah supaya ada awareness. Kenapa? Ya tadi banyak homeowners atau yang mau punya future homes ya, they blindly trust on big name saja. Nah itu nggak menjamin sih, basically. Jadi ya lebih baik cari orang yang peduli lah, gitu ya. Jadi jangan cuma melihat sebuah bangunan itu hanya dari finishingnya rapi, mewah. Ya kan bagus gitu. Jangan melihat finishingnya, guys. Tapi harus lihat jauh lebih dari itu, dari finishing.
Kalau gue ngelihat
finishing is only skin deep.
Yeah, that's true. Cuma itu kalau misal gue lihat, let's say RAB ya, RAB. Most people kan ke halaman terakhir ngeliat angkanya kan. Bisa aja kalau dibandingkan sama 3 atau 4 options, empat-empatnya harganya beda jauh nih semuanya nih. Setelah itu stepsnya apa lagi untuk identify, okay, this is minimum requirement. Mungkin ada second stepsnya untuk setelah ngeliat angka.
Jangan hanya berhenti setelah melihat angka. I mean, Dulux punya iklan yang bagus tuh menurut gua. They have this tagline, yang mahal menjadi murah, yang murah menjadi mahal. And it's true, tried and true di bidang kita, di industri kita ini. Yang murah, yang kita bayar murah di awal, besoknya mungkin kita akan bayar lebih mahal untuk repair. Atau yang kelihatannya di awal mahal, besok-besok kita menikmati hasilnya, nggak perlu repair dan lain sebagainya, dan ujung-ujungnya menjadi lebih murah gitu. Nah, kalau misalkan kita menerima beberapa, kita buka tender nih untuk desain ini, lalu anggaran yang masuk ada beberapa dan harganya beda-beda semua. Boleh nggak coba diklarifikasi gitu, jadi buka satu session untuk klarifikasi antara kontraktor dengan owner. Kenapa? Karena again, perbedaan harga itu tidak hanya di material, tidak hanya di upah atau jenis tenaga kerja yang dipakai, kan ada tenaga yang khusus, misalkan biasanya lebih murah, biasanya bangun gudang pabrik, atau bangunan ruko, atau bangunan komersial ya, itu kan tentunya berbeda dengan rumah tinggal mewah upahnya. Jadi upah tenaga kerja yang biasa membangun rumah tinggal mewah yang rapi, halus gitu ya, itu tentu berbeda. Jadi nggak hanya berbeda di material dan upah, tapi juga ada berbeda di metode kerja gitu. Ya, pengawasan. Yang terakhir ya kejujuran lah. Ada yang di atas kertas kelihatannya sama, tapi ketika di lapangan prakteknya mungkin berbeda.
Kembali ke rekam jejak guys. Sejak 2003. Actually lebih dari itu ya. Technically udah 3 ya, generasi.
Kita memang dari keluarga yang dari kakek sudah builder ya. Jadi
bisa ceritain enggak dulu sejarahnya kayak gimana sih dari kakek lo?
Oke, okay, kakek itu kita panggilnya Yeye. Dari Tiongkok sana. Terus datang ke migrasi ke Indonesia. Ini lagi dituangin whisky guys oleh Suamitra. Dan luangnya kebanyakan.
Biar lebih licin ceritanya.
Kita ya. Yeye dari Tiongkok kan. Terus migrasi ke sini dan pekerjaan dia ya itu builder zaman dulu ya, cuman jadi tukang langsung ya, jadi tukang terus mungkin upgrade jadi kepala, kalau di Sumatera sana disebutnya kepala, basically mandor, terus upgrade lagi jadi pemborong kan.
Medan.
Well ya, yeah, my dad, my
sama
mom,
kita bro, sama
ya.
terus
ya terus ya gitu, bokap juga builder, bokap upgrade lah jadi pemborong. Lalu kontraktor ya, spesialisasinya di gudang dan pabrik. Terus ya menurun ke bokap punya 4 anak, 2 anaknya kontraktor. Yang menurun
2 lainnya lagi
pedagang,
trader.
Nah yang 2 kontraktor ini ya kemudian coba up lagi ya kita, karena mungkin passion juga ya. Di rumah tinggal, so kita mulai belajar bagaimana mengerjakan lebih rapi. We just have eyes for barang nice things lah, barang-barang yang bagus, yang rapi jenisnya. So kita specialize di bidang rumah tinggal mewah.
Dan itu emang ada hubungan sama waktu lu mata kuliah yang lu ambil dulu?
Actually no.
Dulu lu ambil apa sih?
Dulu di Purdue kita, gua ngambil industrial engineering, minoring di civil.
Oh, ada hubungannya lah.
Beda sih, beda banget.
Lu juga kan dulu di langsung di struktur ya?
Kita, ya saya di sipil.
Oh, sipil sama sipil.
Sipil engineering, apa Untar atau Trisakti?
Saya Untar.
Untar.
Yeah, Purdue is the school of the first man on the moon.
Yep, Neil Armstrong ya.
Tapi situ dulu nggak ada Starbucks ya zaman lo ya.
Belum ada Starbucks. Ada apa dulu ya? Barnes and Nobles.
Ada toko elektronik aja kayaknya udah heboh ya.
No, kalau toko elektronik itu like real upgrade. Dulu kita ke Walmart sama Meijer aja udah kayak wisata gitu lah. Ya udah happy banget.
Internet ada lah ya situ ya.
Internet ada. Fast speed malah.
Fast speed.
Yeah. Kita dulu main Starcraft, main Counter Strike, Heroes of Might and Magic.
Oh, there you go. Yeah. Dang, dude. Gue jadi inget.
The good old times.
Iya. Gimana? Dulu waktu putus.
Iya, yeah, waktu putus sama Cilu, gue 2 hari gak keluar dari apartemen. Actually 2 hari di dalam kamar terus, cuman keluar ke dapur, bikin Indomie, masuk lagi ke dalam kamar, main game.
Oh man, that's so funny, dude. Yeah. Apa aja yang kalau udah setelah interview dengan let's say owner and then
we jadi kalau misalnya terima anggaran berbeda-beda ya klarifikasi lah, karena ya tadi kan beda harga kan nggak cuma di material, upah, metode kerja juga ya, kejujuran ya,
quality control
ya. Quality control itu ya itu bagian dari pengawasan tadi. Tentunya kontraktor yang dengan bekerja dengan sistem, ada tim untuk supervisi, quality control dan lain sebagainya, all those works, tentunya cost-nya lebih tinggi kan ketimbang pemborong yang one man show, yang juga mungkin nggak bayar tax dan lain sebagainya, dibandingkan dengan perusahaan yang lebih established yang harus bayar tax dan lain sebagainya. Tapi ya added value-nya tadi ada di pengawasan itu. Nah kalau one man show tentunya kan hanya bisa control so much gitu kan. Tapi kalau kita punya tim khusus yang memang betul-betul ahli di bidang itu, tentunya pengontrolan bisa lebih ketat, quality control lebih baik. Gitu ya. Speaking of quality control, kita juga employ, tadi kan contoh yang paling pertama kita bicarakan PDA, File Driving Analyzer, untuk tes mutu hasil pemancangan fondasi tiang panjang. Quality controller lain yang kita employ, beberapa diantaranya adalah dengan thermal imaging. Thermal imaging ini bukan imaging ya, thermal imaging.
Itu kayak di airport ya, disuruh gini.
Mirip, cuman ya ini kita aplikasinya ada pada aplikasinya ada pada beton. Jadi kalau misalnya struktur atas setelah selesai dicor, bongkar, begisting kan kelihatan tuh ada defect atau enggak, ada cacat atau enggak. Nah kalau ada kan gampang juga reparasinya kan, kelihatan lah intinya, kita kan mau melihat. Nah tapi kalau struktur yang di bawah, yang di lantai dasar atau di basement yang langsung bersinggungan dengan bumi, kan enggak ada cara kita lihat, betul enggak? Dari atas kasat mata lantai ya semua rapi kan gitu. Nah tapi yang di dalamnya itu baloknya, palcapnya, kropos atau enggak kan kita enggak tahu. Nah di kita melakukan, again kita enggak leave it to chances, kita enggak mau nebak-nebak, tapi kita betul-betul mau memastikan, we wanna make sure gitu. Yang kita lakukan ya dengan alat tadi, thermal imaging oleh third party, ada laporannya dan lain sebagainya. Dengan alat itu kelihatan beton yang sedang curing ada selisih temperatur antara bagian yang padat dengan beton dengan bagian yang keropos. Sehingga selisih temperatur itulah yang terekam oleh alat itu, oleh alat thermal imaging, dan kita tahu, oh di sana misalkan keropos pada kedalaman sekian dan harus kita repair dengan cara apa misalkan. Nah,
kalau keropos langsung harus reparasi semua.
Oh tentu harus reparasi. Mau itu keropos dalam atau tidak ya tergantung, tetap harus direparasi. Nah metode reparasinya itu ya kembali nanti seberapa kerusakannya itu misalkan. Nah itu kita lakukan, jadi di bangunan kami supaya again memastikan betul, jadi kita nggak mau nebak-nebak ya, nggak mau ah bagus lah gitu, nggak pakai feeling gitu.
Yeah. Yang nggak pasti dijadikan pasti guys. Yeah,
there you go. Quality control-nya ya misalkan material masuk besi kita pastikan tadi kan, sesuai dengan mil sertifikatnya, terus ukurannya, mereknya, bla bla bla. Terus mutu beton, quality control lain. Ada beberapa cara buat cek mutu beton yang sudah selesai dikerjakan. Misalkan dengan UPV test, itu ultrasound ya, atau dengan hammer test, atau dengan core drilling ya. Lalu dibawa sampelnya ke laboratorium, ya hal seperti itu. Kita employ cara atau metode quality control yang tersedia lah intinya, tanpa bahkan diminta oleh homeowner atau klien.
Dan ini yang sangat jarang untuk dilakukan secara inisiatif oleh kontraktor pada umumnya ya.
Ya, yeah, again kita nggak melakukan semua ini buat just for the looks. We don't do that. Mm-hmm. Kita memang mau betul-betul make sure kerjaan kita memang bagus gitu. Kenapa? Karena yang ngaduk beton sendiri misalkan, kan bukan gua, tapi kan ready mix penyedia supplier kan. Terus yang mengerjakan, yang pouring, apa yang ngecor di lapangan itu kan bukan gua sendiri, tapi dikerjakan oleh tim gua di lapangan gitu. Nah, how do I control those apa namanya
factors?
Yes, ya yeah, dengan cara kita employ third party yang objektif, independen, dan hasil kontrolnya itu bisa kita yakini memang baik gitu.
Ada yang mau ditambahin?
Bro Anwar bisa ditambahkan karena array of available methods atau tools mungkin Bro Anwar lebih.
Ya sebenarnya kalau tools kan semua tergantung nanti kondisinya sih Pak. Artinya kalau memang bangunannya ada banyak lah, kalau udah ketemu defect-defectnya seperti apa, harus kita tesnya apa. Kan tes itu kan semua masing-masing punya plus minusnya, kita mesti adjust sesuai dengan keperluan sih sebenarnya. Yang kedua ya sebenarnya selama bangunan itu dimulai dengan baik, perencanaan baik dan pelaksanaan baik, pengawasan baik, harusnya sih dengan proses yang baik harusnya bangunannya sih baik, intinya sih gitu.
Gue mau tambahkan nih, gak banyak konsultan struktur yang kalau kontraktor butuh dan minta tolong dong ini dilihat bener gak? Kita besok mau ngecor nih misalkan, atau berapa hari lagi kita mau ngecor, bisa gak tolong datang ke lapangan untuk lihat sudah betul belum? Karena mungkin desain strukturnya agak unik ya. Contoh kita ada satu bangunan yang jadi di bangunan itu kita dindingnya itu dicor miring semua bro. Miringnya sekitar 63 derajat, Jadi unik lah bangunan ini, nanti mungkin bisa
di baik angin ya.
Ya, itu prerogatifnya arsitek ya, dan mungkin seleranya owner, dan kita selaku kontraktor yang menjalankan, melaksanakan, kita menerima tantangan itu dan kita kerjakan karena kita yakin dengan apa namanya kemampuan ya tentunya. Nah, karena ini sesuatu hal yang baru, retaining wall itu dibuat miring sana miring sini, tentunya kita mau mendapatkan kepastian selaku konsultan struktur yang mendesain desain tersebut. Kan Bro Anwar nih, ya gue minta, bro bisa tolong nggak ke lapangan gitu, liatin udah bener belum ini gitu kan. Nah ini konsultan struktur yang sangat kooperatif,
kayak Ghostbuster ya, ketemu langsung telepon datang.
Iya, tinggal datang.
Ya sebenarnya di kita juga kan punya tanggung jawab sebenarnya, kalau ketika bangunan itu antik, atau bukan antik sih sebenarnya,
unik
lah sebenarnya. Artinya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang nggak umum, ya sebenarnya kita perlu cek benar-benar gitu loh.
Tapi lu nggak cuma itu dong bro, yang lain-lain gue minta datang juga lu nggak datangnya dengan nggak susah gitu loh.
Ya kita
memang juga... dan lu sangat sibuk orang yang gue tahu, dan lu tetap mau sempatkan datang ke lapangan, I really appreciate that.
Ya, karena kita kan punya tanggung jawab sebenarnya. Nah. Kalau sampai itu ada masalah, itu juga tanggung jawab kita juga kan.
Nah, kenapa gue cocok kerja dengan Bro Anwar? Mungkin kata tanggung jawab ini bro yang perlu kita highlight. Kita ini tanggung jawab moral, tanggung jawab etika dan profesi ya. Itu kita pegang. Terus kita maunya enak tidur lah.
Yeah.
Karena ketika ada satu hal, kita belum sebut masalah loh, belum jadi masalah. Tapi kadang ketika kita sudah selesai mengerjakan, at the end of the day waktu kita mau tidur, kita kemudian mikir lagi, did I do it right or not? Gitu. And that questioning your own self itu yang bikin kita stay humble. Dan ya, tanggung jawab gitu jadinya. Kita gak bisa menyepelekan apa yang kita kerjakan.
Yeah. Ya,
itu mungkin.
I cannot top that.
That's ya itu, ini kalau kita merasa kayak ada sesuatu yang we question ourselves
on daily basis, komplain orang lain ya,
on daily basis gitu loh. Terutama misalnya setelah selesai pengecoran malamnya tuh gue mikir, tadi bagian itu dicor dengan baik atau enggak gitu. Ya ini gini, kadang kita mikir tadi proses itu dilakukan dengan baik atau enggak gitu, dan malamnya tuh kita mikir gitu kan, ya gue mikir gitu, bisa jadi potensi masalah atau enggak ya gitu kan. We even question ourselves every day gitu, sudah dilakukan dengan benar atau enggak. Nah, at first opportunity, misalkan setelah sekian hari umur betonnya, ya kemudian kita melakukan tes itu. Itu one of the reasons kenapa at every stage kita melakukan quality control, karena kita again, I've said this over and over again, kita nggak mau leave it to chances. Kita nggak mau kepedean bilang oh pasti bagus, enggak. Let the tools, the measurement tools atau quality control tools itu yang berbicara. Memang, oh ya, memang sudah, okay. And then we can rest assured gitu ya.
Lu bisa gak tolong summarizein quality control apa aja 1, 2, 3 yang lu biasa SOP-nya Rimba?
Oke.
Okay. Nomor 1
bukan cuma quality control yang penting, tapi SOP tadi kan.
SOP.
Ya. Kayak misalkan waktu proses pemancangan. SOP-nya bagaimana supaya kita mancang di titik yang tepat, ya kan, dengan pengukuran tools gitu-gitu, measurement tools kayak total station atau theodolite, jadi penitikan titik pancangnya akurat. Terus waktu kita mancang, sambungan antar, kan tiang pancang panjangnya cuma 6 meter dan 3 meter, sedangkan kedalaman pancang itu kan lebih dari itu. Nah, tentunya kan ada sambungan ya kan, dan sambungannya itu di las. Nah, sambungan, tempat sambungan yang di las itu kalau tidak di fling coat, tentunya dia akan korosi lebih cepat ketimbang yang di fling coat. Nah, kita bahkan ada SOP untuk ketersediaan material fling coat tadi. Jadi ada SOP minimum ada 2 kaleng. Kalau sudah cuma 1 kaleng, udah waktunya belanja lagi gitu kan. Jadi at any given time minimum ada 2 kaleng. We go to that length gitu. Memastikan prosesnya benar. Nah tadi bicara tentang quality control, toolsnya apa aja sih gitu? Yang kita lakuin ya tadi, satu yang paling pertama kita pakai adalah pile driving analyzer untuk tes mutu
PDA guys. PDA itu.
Dulu kan ada PDA yang kayak BlackBerry gitu, bukan itu. Ini File Driving Analyzer. Anak-anak milenial nggak tahu tuh PDA apaan. Nah, terus
gua tahu, bro, gua tahu.
Oke, good.
Karena lahir 99.
Oke. Terus ada apa namanya? Thermal imaging buat ya orang awam suka bilangnya X-ray beton. Ya buat lihat ya ada keropos atau enggak. Terus ada lagi apa namanya? Tes mutu beton. Tes mutu beton ada beberapa ya. Yang non destructive itu UPV test, pakai ultrasound. Terus ada lagi hammer test. Hammer test ini akurasinya mungkin sedikit lebih kurang ya.
Iya, hammer test sebenarnya untuk tahu keseragaman.
Yes, keseragaman. Nah, kita pakai hammer test itu juga hanya untuk keseragaman. Instead of alih-alih mutu betonnya langsung gitu. Nah, mutu beton kita tentukan melalui tes dengan UPV test tadi. Kalau misalkan perlu lebih ekstrim, ya kita dengan core drill test, jadi ngambil sampel, lalu kirim ke laboratorium untuk mengetahui mutu beton. Itu alat-alat yang umum yang kita pakai. Selain itu ada lagi yang namanya setiap tahapan kita retesting, kayak misalkan waterproofing, ini contoh. Bagian dari bangunan hitam tadi sebelum topping off itu kan ada apa namanya pekerjaan waterproofing lah di area duct beton
biar nggak bocor.
Iya, biar nggak bocor yang di atap tuh. Ya, kalau pengganti atapnya itu duct beton tentunya harus ada waterproofing yang baik. Nah, itu ada kita sebut testing dan commissioning gitu ya. Lebih tepatnya di testing, kita ada tes rendam 3 kali 24 jam. Ketika tidak ada tanda-tanda rembes atau lembab, jadi lembab sedikit pun nggak boleh. Nah, kalau sudah semuanya bagus, baru kemudian boleh lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, dari awal sampai selesai, mungkin kalau kita bicarakan semua agak kepanjangan, prosesnya banyak sekali, detailnya banyak sekali, dan mungkin agak susah divisualisasi melalui suara. Pada kesempatan lain mungkin kita bisa bertemu muka dan bisa gue tunjukkan foto-foto gitu ya supaya lebih bisa ngerti apa yang dibicarakan. Yaitu tapi setiap tahapan harus ada testingnya memastikan.
Sebelum kita akhiri episode ini, ada gak tips-tips practical terkait waktu itu lu pernah sharing mengenai pipa untuk toilet ya?
Oke. Rumah tinggal mewah itu gak hanya sebuah bangunan kelihatan wow. Jadi rumah yang sederhana pun bisa mewah. Jadi nggak cuman tampilannya aja sih, tapi kita menurut kita rumah mewah itu adalah satu safety-nya dulu yang diperhatikan. Again back to safety ya. Kedua nyaman. Nah, nyaman ini kan tadi makanya perlu ada bantuan teman-teman arsitek ya untuk bisa desain yang baik sesuai dengan fungsi
dan interior designer.
Dan interior designer, betul. Nah, kalau safety-nya ya teman-teman seperti Bro Anwar ini kan. Kemudian
ini yang the heroes that is not seen. Ya.
Yeah. The unsung heroes.
Unsung heroes. Okay. What am I talking about? Anyway, terus
that was whiskey talking. Okay. Apa namanya? Mechanical electrical plumbing. Nah, ini di rumah tinggal seringkali well, I've worked with MEP designers ya, MEP designers. Dan kalau owner mau spend extra few bucks buat itu, ya syukur alhamdulillah gitu. Tapi seringkali di rumah tinggal ini salah satu yang seringkali overlook, yang nggak diperhatikan, nggak diberikan perhatian cukup. Luckily kita di Rimbak we do our own designs. MEP designs. Kalau mechanical seperti air conditioning, kita percayakan ke professionalsnya. Not to mention brands on the AIMS ya. Tapi just contact me, direct message me, and I'll happily share you who the professionals are. Terus ada lagi kayak genset, tentunya juga oleh professionals ya, mereka yang tahu persis bagaimana genset itu di style. Ya kan kayak Jakarta kemarin. Nggak cuma Jakarta ya, Jawa Barat kan?
Mati Jawa lampu. Bro, yeah. Dan Bali.
Yeah. Nah, itu bagaimana penempatan genset yang baik supaya besok-besok nggak jadi masalah, maintenance yang mudah dan lain sebagainya, tentu professionalsnya juga. Okay. Nah, electrical dan plumbing. Jadi, again, tadi rumah mewah. nyaman itu wajib. Jadi kayak electrical, bagaimana supaya listrik itu cukup, ya nggak nyalain AC tahu-tahu jebret, ya kan? Nggak nyalain apa tahu-tahu korslet. Nah, jadi nyaman itu penting. Bahkan di electrical juga kita perhatikan. Selain nyaman, tentunya again back to safety-nya juga. Jangan sampai karena kita nah ini yang tadi gue bilang, jangan cuma melihat angka atau harga di anggaran itu, tapi lihat isinya apa. Makanya klarifikasi itu penting. Misalkan kenapa ada si A charge misalkan satu titik power outlet sekian gitu, terus yang lain kok bisa cuma setengahnya. Oh iya, karena beda ukuran kabel misalkan, ya kan. Nah, ukuran kabel itu harus disesuaikan dengan power outlet ini nanti servingnya apa sih, dipakai untuk apa sih, akan beda loh di ruang tamu yang cuma buat charge handphone dengan di dapur yang untuk microwave atau oven. Ukuran kabelnya berbeda. Nah, terus nggak cuma di ukuran kabel, satu utas kabel itu kemudian diparalel nggak ke banyak yang lainnya, misalkan power outlet atau apa, atau dia langsung ke satu utas itu aja, langsung ke main circuit breaker, MCB panel. Nah, itu kan beda tuh, ya kan. Tentunya yang satu utas langsung ke MCB lebih mahal ketimbang yang satu utas dari sana terus dibagi-bagi ke banyak outlet gitu kan. Nah, itu juga.
Itu kebanyakan dibagi-bagi ya di rumah?
Bisa, tergantung dari kebutuhannya. Jadi kita harus melihat penempatannya di mana, penggunaannya nanti untuk apa, baru kemudian kita bisa, mungkin ini salah satu bentuk value engineering ya. Nggak harus semuanya satu power outlet langsung satu utas langsung ke MCB, kan nggak harus begitu. Ya, tapi misalkan di dapur yang kegunaannya untuk dicolok buat microwave itu harus misalkan.
Gue lebih concern sama finishing bentuk sama desainnya outlet itu.
Itu mudah.
Iya.
Ya kan, employ aja good designers. Terus sediakan budget yang cukup karena yang bagus itu kan nggak murah.
Iya. Ya kan?
Tapi kalau dari kita melihat lebih dari itu, faktor safety-nya tadi, jangan sampai cuma karena bagus di kita sebut faceplate-nya aja, tapi ternyata elemen dalamnya kurang bagus. Nah, again tadi kenyamanan menurut kita itu seperti itu. Going further, di plumbing, kamar mandi, pernah nggak sih kemarin kan sempat heboh tuh soal there's certain contractor yang rumah yang dibangun kemudian bocor di mana-mana, ya kan? Terus ketika dari floor drainnya ada apa sih, kayak blub atau apalah, pokoknya ini problematik kayak gitu. Nah, itu menghilangkan faktor kenyamanan, ya kan? Extra bugs-nya itu untuk bisa nyaman, ya pakailah misalkan waterproofing yang baik. Nah, back to plumbing, nyaman itu kalau misalkan kita masuk ke kamar mandi
wangi, bro.
Wangi kan?
Iya.
Nggak ada bau toilet
wangi,
gitu.
Wangi, terang, kering.
Yes. Tapi coba, how often do we meet gitu ya? Do we find toilet yang kita masuk bau? Ya kan, bau toilet. Nah, dengan pengetahuan yang kurang, banyak builders yang pikir hanya dengan menggunakan pitret atau leher bebek ya, leher angsa orang sebutnya, itu menyelesaikan masalah, padahal tidak. Leher angsa atau pitret itu cuman dia retain water aja, sehingga harapannya gas yang bau itu enggak escape ke melalui flow drain ke dalam ruangan toilet atau kamar mandi. Nah, tujuannya pitret adalah itu. Tapi orang melupakan ada yang namanya efek vakum di dalam plumbing, pemipaan. Sehingga misalkan kita misalkan kita di wastafel gitu ya, kita cuci muka lah atau apa, cuci tangan, kemudian kan dia drain tuh. Nah, ketika dia drain, ada efek vakum yang menarik air dari pit traps yang lain. Nah, ketika air ditarik kan akhirnya gasnya bisa escape kan, bisa keluar dari melalui floor drain. Nah, itulah yang membuat kamar mandi bau. Plumbing yang baik di sebuah rumah mewah harusnya yang nyaman, bikin nyaman tuh, nggak bau dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Tentunya harus ada desain plumbing yang baik. Misalkan dengan kita pakai pipa, kita sebutnya pipa vent, pipa ventilasi ya, supaya menghilangkan efek vakum tersebut. Nah itu extra cost memang, tapi nyamannya dapat. Nah itulah rumah mewah menurut menurut kita ya.
Betul betul. Kalau menurut gua rumah mewah itu kuncinya presisi. Nah itu juga presisi. itu vent untuk itu ventilasi plumbing itu juga penting. Jadi vent itu ditaruh di mana tuh?
Ada di dalam plumbing drain tadi.
Oh, okay.
Jadi another set of piping saja. Small diameters menghilangkan efek vakum. As simple as that.
Small additional cost, big value. Yep. That's what we're all about.
And there's no
about.
Premium to that. Maksudnya
no
bukan
premium. Yeah,
no premium. No, just no material premium. Sama upah kerja aja.
Yeah. Yeah. Bisa hemat banyak di aromaterapi ya, bro. Ya.
Nggak mesti ke spa mulu kan?
Nggak mesti spa mulu.
Colek-colek tagging teman-teman kita.
Untuk listener di luar sana, there you go. Those are the practical tips. Sebelum kita akhiri episode, any words, ada pesan-pesan lagi dari Bro Anwar mungkin? Kalau misalnya lu punya billboard di Jakarta, lu mau isi apa?
My tagline, my tagline is build it right. Kalau gua ke staff, lakukan dengan baik dan benar kali pertama. So jangan banyak revisi. Jadi do it right the first time gitu.
Bro Anwar, anything from you?
Buat saya sih sebenarnya ya yang kalau buat pelaksanaan di lapangan sih yang penting kerjakan sesuai dengan detail yang ada. Kita yakin sih harusnya bangunannya semua orang bisa tidur nyenyak lah.
Intinya gitu. Basically Bro Anwar bilang do not reinvent the wheel. That's my tagline for you, bro.
Yeah, do not reinvent the wheel.
Just do it according to the SOP. All right, thank you guys for having us for this episode.
No, thank you for having us.
And by the way, how to reach you?
You can first of all, you can just call me. Through my cell phone number
di deskripsi di bawah ini bisa dilihat.
Okay, do I need to say it right here?
Bisa di deskripsi boleh juga.
Deskripsi. Okay, I'll just say it. 0812-2828-8282. 0812-2828-8282. Untuk sedikit
itu nomor cantik ya. You're showing off your numbers ya.
Showing off.
Pasti udah lama tuh ya.
Well, yeah.
Ya pas dulu ya.
Kalau Instagram ya rimba.construction.
Rimba.construction.
Ya, jadi bisa lihat-lihat sedikit lah di sana.
Okay, there you go.
For more ideas on what we do ya mesti face to face. I'm gonna show some slides. Ada some yang mungkin ya nggak boleh di publikasi juga kan. Better. That's the best ini sih. Meeting face to face.
Sambil whiskey, coffee, yeah, whatever.
Oh, yeah.
Atau sambil nge-gym juga boleh.
Whatever your poison is. I'll bring it.
Bro Anwar, kontak lu di mana, bro?
Iya, boleh dikontak aja ke handphone saya, terus email mungkinnya kalau memang itu.
Yang di bawah ini, di deskripsi. Okay, this is Habitus Podcast episode 38. Ciao, bye. Hari pintu Indonesia, kamilah solusi. Percayakan Habitus Konsep.